sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 za odstop. V preteklem letu se je v Ljubljani zvrstilo mnogo dogodkov, ki so bili za. In tudi v tem letu se nadaljujejo podobni trendi. Že jutri bo potekal protest za Svetlikov odstop in demokratizacijo visokega šolstva. Držimo pesti, da bo izid tokratnega dogodka ugodnejši od lanskoletnega. Shod, ki ga organizira študentsko društvo Iskra, se bo začel ob 12. uri pred stavbo Univerze v Ljubljani. Časovna umeščenost protesta nikakor ni naključna, saj koncentracija prašnih delcev po zadnji aferi o izplačevanju dodatkov za stalno pripravljenost še zmeraj presega mejne vrednosti. Protest je odgovor na širšo problematiko razslojenosti akademske sfere, v kateri so na eni strani dobro plačani elitni profesori, ki kolobarijo po vodstvenih položajih znotraj fakultet in si vsake toliko izplačajo prispevek za stalno pripravljenost, na drugi strani pa podplačani, preobremenjeni in prekarno zaposleni asistenti, nepedagoški delavci in tudi nekateri profesori. Poleg slednjih, ki neposredno vsakega 15. v mesecu nosijo posledice varčevanja, v to skupino spadajo tudi študenti, za katere rezi v visokem šolstvu pomenijo predvsem nižanje kakovosti študija, izvajanje vaj v vse večjih skupinah in višanje vpisnin. Več o ozadju protesta pove Jaša Lategano iz Iskre.
Skratka, afere, kjer si funkcionari nelegitimno ali pa nezakonito izplačujejo dodatke in sinine, so pač seveda sporne, ampak so sam vrh ledene gore, ker se bistveno več denarja netransparentno steka v privatne žepe, recimo preko raziskovalnih projektov, ko so financirani razpisno ali pa na trgu, pa preko izrednega študija. In krog okrog zdajšnjega rektorja Ivana Svetlika seveda spodbuja takšne dejavnosti. Problem je v tem, da ga država noče izpostaviti, ker Svetlik hkrati izpolnjuje njene zahteve po varčevanju, tako da recimo obremenjuje predvsem študentke in študente, pa tiste zaposlene, ki so najslabše zastopani. Tako da, ko se Svetlik v medijih upira varčevanju, to počne res v imenu elite in sploh ne cele univerze, zato nima legitimnosti in zato absolutno zahtevamo njegov odstop. Mislim, da se mnogi na univerzi strinjajo s to zahtevo, ampak je ne bodo javno podprli, ker pod Svetlikom se pač stvari razrešujejo za zaprtimi vrati in ne javno. Tisti, ki lahko te stvari odpravi oziroma razreši, je pa predvsem ministrica za izobraževanje, in sicer v noveli zakona o visokem šolstvu, ki jo je napovedala v kratkem, tako da definira javno službo v visokem šolstvu, njen obseg in pač uredi financiranje na transparenten način in s tem pač onemogoči stekanje denarja po kanalih, ki niso podvrženi istim standardom transparentnosti, pa tudi recimo delovnega prava kot javna služba.
Na vprašanje, če je še katera od študentskih ali drugih visokošolskih organizacij podprla napovedani protest, Jaša pove sledeče.
Danes smo dal ven neko pač tole našo izjavo z podpisniki organizacij, podprli nas je nekaj sindikatov, predvsej enih študentskih društev pa organizacij, šel pa tega ni podprl, pričakujemo pa, da bojo na protestu in smo jih tudi posebej povabili na protest, ker so sami grozili protestom in ker pač imajo zadnje čase zelo slabo zgodovino aktivnega delovanja.
ZVIS pa je zvisnil tudi v Koper. Tam je prejšnji petek potekala rektorska konferenca, na kateri so se prisotni zavzeli za čim prejšnji sprejem novele zakona o visokem šolstvu. V preteklih 10 letih nas niti ena različica ni milo rečeno navdušila, zato so naša pričakovanja precej nizka, upanje pa kot vedno previsoko. V pogovoru o noveli so se osredotočili predvsem na akreditacije in sistem financiranja. Predlagano razpravo o neprimernosti prijavno-vpisnega postopka, na katerega univerze opozarjajo že dlje časa, pa je rektorska konferenca uvrstila na dnevni red naslednje seje. Se želijo postopek spremeniti in ga uveljaviti z akademskim letom 2017-2018. Na konferenci so podprli tudi dva predloga, ki se dotikata opravljanja mature. Podprli so uporabo nove tabele za preračunavanje uspeha na maturi, ki naj bi odpravila razlike med maturanti splošne in poklicne mature, ter predlog, da bi se na maturi poleg matematike, slovenskega in angleškega jezika na višjem nivoju lahko opravljalo tudi druge predmete. Poglejmo si še, kaj se dogaja za ograjo pri naših južnih sosedih. Rektor Zagrebške univerze Damir Boras je podal predlog, da bi se v hrvaških šolah znova učili cirilico. Kot glavni razlog za pobudo je navedel zgodovinsko uporabo cirilice v hrvaškem jeziku. Proučevanje cirilice naj bi po Borasovem mnenju zmanjšalo politične napetosti med Srbi in Hrvati, posebej zaradi nedavnih uvajanj napisov na javnih ustanovah v cirilici v Vukovarju. Poleg tega naj bi tudi izboljšalo komunikacijo s sosednjimi državami, v katerih uporabljajo cirilico, in z nacionalnimi manjšinami na Hrvaškem. Glede vključitve cirilice v predmetnik se porajajo mnoga vprašanja in dvomi tako z pedagoškega vidika preobremenjenosti šolarjev, kot tudi z vidika neuporabnosti tega predmeta. Približno 11.500 slovaških učiteljev iz 700 različnih šol že od ponedeljka stavka, ker so plače po njihovem mnenju preniske. Zaradi stavke je pouk odpadel oziroma ga izvajajo v okrnjeni obliki v približno desetini vseh šol. Učitelji od vlade zahtevajo višjo plačo, ki naj bi bila določena v kolektivni pogodbi, in dodatnih 400 milijonov evrov iz državnega proračuna za boljšo opremo šol, ki so kronično podfinancirane. Ponedeljek se je tako kljub mrazu in padavinam na protestu pred parlamentom zbralo približno 2000 učiteljev iz vse države, kjer so dodatno izrazili svoje zahteve. Minister za šolstvo Juraj Draxler je zahteve učiteljev označil za nerealne in pripomnil, da pedagogi stavko ne bodo dosegli ničesar. Zaradi neuradne indijske blokade se v Nepalu spopadajo z oteženim življenjem in vsakodnevnim delovanjem. Univerze pa je blokada prizadela predvsem na področju naravoslovja. Blokada, ki traja že vse od septembra 2015, je do sedaj prizadela življenja okoli 3 milijonov prebivalcev Nepala. Številne akademske inštitucije le s težavo nadaljujejo z nemotenim obratovanjem zaradi primankljaja goriva. Praktične vaje na fakultetah so začasno ustavljene zaradi električnih izpadov, vaje v laboratorijih pa zaradi primankovanja kemikalij. Učni proces se je upočasnil in nekaterim študentom preprečil, da bi zaključili študij ali nadaljevali s svojimi raziskavami.
Študentski obvestilnik.
Po protestu ste jutri ob 18. uri vabljeni na kolektivno razpravo z naslovom Zakaj smo mladi v pizdi in kako iz nje v koperski skvot? Zakaj smo mladi v pizdi in kako iz nje v koperski skvot Inde? Pogovor bo tekel o položaju mladih, družbi brez alternative in odločnosti mladih, da se pokaže nasprotno. Pri dogodku sodelujejo Iskra, Sindikat Mladi Plus, Zine Pizda, Inde in Medijska komuna. Društvo Škuc vabi ustvarjalce, da se odzovejo na javno povabilo za sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji in pri ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade. Prijave zbirajo do 31. marca. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo natečaj na temo Alpe. Natečaj je namenjen mladim znanstvenikom, ki lahko svoje zaključna dela neposredno povezana z Alpami oddajo do 30. aprila. Več na spletni strani ministrstva. Za odstop je vajenka Ana.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.